Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. V následujících minutách se dozvíme, jak některé události vidí a komentuje Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například názor na nekončící spor ohledně ministra kultury a odcházení sociální demokracie z vlády, stejně jako turbulentní život jedné fotbalové legendy i odvrácená tvář slávy. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Předsednictvo sociální demokracie včera rozhodlo o tom, že strana zatím zůstane ve vládě s hnutím ANO. Širší vedení také potvrdilo Michala Šmardu jako kandidáta na post ministra kultury za odcházejícího Antonína Staňka. Veškerou moc, jak dál, dali do rukou svému lídrovi Janu Hamáčkovi. Spor tedy pořád nekončí, nebyl vyřešen. Znamená včerejšek pouze odklad odchodu z koalice? Jak to vidíte, pane Pečinko?
Ano, ano. No, sociální demokracie má trochu smůlu v tom, jak dva měsíce celý ten spor vede. Protože to, co udělali včera, tedy řekli, my navrhneme nového kandidáta na ministra kultury a zbytek, ať si vyřeší premiér, protože podle ústavy to musí řešit premiér s prezidentem, tak to měli udělat na počátku celé téhleté krize. Oni namísto toho naskočili na taková zvláštní jednání na Pražském hradě, v Lánech, na zámku s prezidentem republiky a ty jednání vlastně a premiér Babiš řekl, ať si to vyjedná sociální demokracie a tam nebylo vlastně o čem jednat. A tím, jak nastoupili na tahleta jednání, tak dali prezidentovi obrovskou důležitost, dali mu v tomhletom zvláštním formátu těch debat jakoby větší důležitost v politickém systému země, než má, takže kdyby se na to díval někdo, kdo nezná ústavní systém, tak by řekl, že prezident republiky je tady něco jako v Americe, že má tedy rozhodující pravomoce, takže ty ten kredit prezidenta Zemana, teď se nemylme, já myslím, že v určité části společnosti určitě hodně narostl, protože najednou je vnímán jako ten, kdo tady skutečně to řídí a jako jediný se rozhodným způsobem o některých věcech vyslovuje. Jinak je to takové to velký rozběh a pak takové to zásadové možná.
A proč tuto iniciativu nepřevzal premiér Andrej Babiš?
To je největší pro mnohé lidi záhada celé téhleté letní aféry, která se už stává v České republice tradicí, protože v roce 2017 jsme měli letní aféru, kdy premiér Sobotka vytlačoval tehdejšího ministra financí z vlády. Potom jsme měli o rok později letní aféru s neministrem zahraničí Pochem a teď máme tuhle.
Už aby byl podzim.
Ano, ano, no, máte pravdu. Na podzim jsou vždycky volby, tentokrát výjimečně nebudou, ale budou v dalších 6 letech. Ale k tomu,
takže proč... počkejte, jste si tedy jistý, že sociální demokracie zůstane ve vládě nakonec?
No nejsem si jistý, oni, to jejich včerejší gesto, to včerejší gesto bylo, ať si to vyřeší premiér s prezidentem, my se do toho nechceme vněšovat a pokud nebude po našem, tak máme pravomoci jednat. Ale abych se vrátil k vaší otázce, proč to premiér takhle vystupuje? Je to velká záhada, protože na tiskových konferencích, které přenášela Česká televize a mohli je vidět všichni diváci v zemi, tak jsme viděli úplně jiného premiéra, než jsme ho dosud znali. Viděli jsme premiéra, který váhavě odpovídá, který vlastně nenazývá tuhle situaci politickou krizí, který říká, že něco zobchoduje, že je obchodník, ale nic nezobchodovává, který působí jako tajemník prezidenta republiky. Na mě jednu chvíli působil jako pan Ovčáček 2, tedy jako mluvčí prezidenta republiky. A já myslím, že to vyplývá z dvou věcí, že to vyplývá z jeho situace, do jaké se dostal, hlavně ve dvou nebo v jedné respektive trestně právní kauze a v možných dalších, jak vyplývá z auditu Evropské unie. A málo se zapomíná, že v českém právním řádu jsou dva instituty. Tady, když začaly ty demonstrace na Letné a
na Václavském náměstí,
milion chvílek pro demokracii a tak dále, tak to bylo vedeno pod heslem státní zástupci nesmí být odvoláni a tak dále a tak dále. Ale to je falešná cesta. Tam to, co se hraje, jsou dva instituty v českém právním řádu. Jeden institut se jmenuje stížnost pro porušení zákona. To je taková zvláštní věc, kterou mají 2-3 země v celé Evropě. U nás si to tam dali do toho právního řádu komunisté v roce 1950, kteří se báli, že by mohli být taky odsouzeni. A dali to tam jako balíček poslední záchrany, kdy tehdejší generální prokurátor, kdy například jste pravomocně odsouzená. Všichni lidé si tady myslí, že pravomocné odsouzení znamená to konečné, ale podle tohodle dovolavacího prostředku, který dřív měl generální prokurátor, dnes má ministr spravedlnosti, tak můžete dát podnět k revizi celého případu. Čili pokud se to celé to pravomocné rozhodnutí nezvrátí, tak se může prodloužit o nějakou ještě dobu. To je první institut. A druhý institut se jmenuje individuální milost. To máme v právním řádu zase ne od komunistů, ale od ještě z dob Františka Josefa I., který to uděloval jako jistou, a oni to tehdy pojímali jako dar z hůry, jako něco, co dává v jistém smyslu Bůh ve vtělení Františka, císaře Františka Josefa, a dnes tu pravomoc má prezident, přežilo to všechny režimy, první republiku, komunismus a máme to dnes my. Čili já myslím, že tyhle dva instituty, stížnost pro porušení zákona a individuální milost, jsou tím, co dělá českého prezidenta ve vztahu k českému premiérovi tak silný.
A vidíte, českou politickou scénou hýbe kauza kolem ministra kultury.
Já myslím, že to je, že nějaké pnutí, napětí vyvřelo na otázce ministra kultury, ale hraje se o tyhle ty dva instituty.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Co podle vás signalizuje fakt, že premiér Andrej Babiš včera přišel do sídla sociální demokracie své koaliční partnery přesvědčovat, aby v kabinetu zůstali?
No, on ví, že jeho politická existence je svázaná s touhletou vládou, nemůže si dovolit přímý vstup například SPD vzhledem k mezinárodní situaci a když vám padá vláda, tak děláte všechno pro to, aby zůstala stabilní. Bohužel to dělá velmi opožděně a bude muset nést všechny důsledky. Ta vláda se mu hodně destabilizovala. Ta krize trvá 2 měsíce. Dala se vyřešit během několika hodin a je to něco, co si způsobila vládní koalice sama sobě.
A dala se vyřešit během několika hodin, když pan prezident
určitě,
nechtěl
podepsat
demisi?
Ano, to by do ní musel vstoupit silně premiér a musel by vyslechnout si obě strany nějak toho sporu a vymyslet ještě nějaké kreativní řešení. Těch řešení je spousta, mohli si vzájemně prohodit ministerstvo, mohli cokoliv udělat.
Je
cokoliv.
To ve hře ještě možná tato spekulace?
Určitě, protože já nevím, jak jinak odblokovat tuto situaci. Podle všeho prezident republiky nemenuje pana Šmardu ministrem kultury, ale neblokuje ho jako personu, jako člověka a nějaká taková varianta se bude muset najít, ale opravdu tohle je něco, co bylo známo hned na počátku celé kauzy a nemuselo se to takhle protahovat.
A co se stalo, pane Pečinko, že docela nejednotná strana sociální demokracie se včera silně postavila za svého lídra Jana Hamáčka? Změnilo se něco?
Ne. Ono to začíná být ostuda, když tahle ta pseudokrize trvá 2 měsíce a například to páteční setkání pana Hamáčka s prezidentem v Lánech u kterého byl ještě přítomen pan odcházející ministr kultury Staněk. To byl úplně nesmyslný formát, kde panu Hamáčkovi byla přisouzena nějaká role obžalovaného a byl tam obhájce a pak tam byl nějaký soudce. Oni až po dvou měsících zjistili, že nemají na tyhle ty podivné schůzky vůbec přistupovat a má si to vyřešit premiér s prezidentem. A to udělali pozdě, ale přece včera tenhle ten signál dali.
Někteří komentátoři spekulují o tom, že je to v podstatě jenom otázka času, kdy sociální demokracie z vlády přece jenom odejde, že spíše hledá důvod, možná lepší důvod, než je ten současný spor.
To je problém strany. Každá strana se vyvíjí v cyklech. Když je nahoře, tak je ve vládě. Poté opadne nějaký přízeň, přezbrojuje, personálně se tam vyměňují lidé a ona je v opozici a ozdravuje se v opozici. Proto je tady to skvělé, to střídání opozice a vlády. Sociální demokracie bohužel prožívá krizi a současně je ve vládě. Čili tenhle ten cyklus chce nějak, ten přirozený cyklus života v opozici chtěla nějak zvláštním způsobem obejít a teď se jí to vrací a teď jako neví vlastně, co dělat a ještě víc ztrácí u veřejnosti. Takže velmi nesnadná situace. Na druhou stranu já jsem jako občan rád, že je v té vládě, že drží některá klíčová ministerstva jako zahraničí nebo vnitra a garantuje určitý vývoj v tomhletom státu. Takže ten pohled na to její vládní angažmá můžeme mít dvojí a každý má oprávnění.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS se domnívá, že spor o ministra kultury zastiňuje všechny vážné problémy. Co si o tom myslíte?
Vážné problémy ve vládě myslel nebo v politice?
V politice i ve vládě.
Určitě, ale hlavně...
Protože je to téma vlastně i pro média, my se tomu logicky nemůžeme vyhnout.
Ano, hlavně to už nikdo tomu nerozumí. Vždycky ta poslední schůzka má být skutečně poslední a nikdy není skutečně poslední a je to taková špatná vizitka té politické reprezentace, že není schopna dělat svou práci, protože...
Co teď bude vůbec následovat, pane Pečinko? Jaký je nějaký další fahrplán, jízdní řád nebo harmonogram?
No, obě strany, jak premiér, tak prezident budou muset vymyslet nějakou ústupovou variantu, aby nestratili tvář. A jak jsem říkal, bude se muset přistoupit k něčemu, co bylo jasné už na začátku a co nakonec nepomohlo ani z jedné strany, protože tohleto protahování ničeho, tahle ta uměle vyrobená krize, kterou si uměle vyrobili ty vládní politické strany, tak na tom oni jedině ztrácí.
Prezident Miloš Zeman minulý týden na recepci, kterou uspořádala francouzská ambasáda u příležitosti státního svátku, mimo jiné oznámil, že jmenoval Michela Fleischmana velvyslancem ve Francii. Podle něj není politický trafikant. Pan Fleischman podle prezidenta vlastně on narážel na ty stranické funkcionáře, kteří se stávají tu ministry, tu velvyslanci, tolik jeho slova. Také premiérovi Babišovi hlava státu adresovala slova: takhle má vypadat, pane premiére, spolupráce mezi vládou a prezidentem.
Tak těžko říct, jak ta spolupráce vypadala. Pan Fleischman syn bývalých československých diplomatů nebo československého diplomata, který po roce 68 zůstal v Paříži, studoval tam, po revoluci se vrátil, založil Frekvenci 1 Evropu 2, takže jenom tak jako pro zajímavost jeho profesní dráhu. Ano, velvyslanci by měli být jmenováni ze dvou skupin. Jedna je profesionální diplomaté, kteří dělají na ministerstvu zahraničí, a druhá jsou významné osobnosti, které mají vztah k té zemi, a hlavně si uvědomují nějak jako české zájmy, které chtějí v té zemi prosazovat. Takže jestli pan Fleischmann prošel aspoň nějakou minimální praxí na ministerstvu zahraničí a byl obeznámen s požadavky československé zahraniční politiky a akceptoval je, tak proč by neměl být zvolen?
Nakolik je podle vás běžné, že na posty velvyslanců míří třeba bývalí politici? Lišíme se v tom obsazování těchto postů na zastupitelských úřadech v něčem od jiných evropských zemí?
Například od Ameriky se v tom nelišíme. Lišíme se v tom, že...
Například spekulovalo se, jenom dodám, že na diplomatický post do Řecka zamíří bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová. Nestane se tak?
To jsou takové aféry, které se dostanou na veřejnost a vy nevíte, jestli jsou reálné nebo nejsou reálné. Podstatné je tam to, co jsem asi řekl, že ten člověk by si měl uvědomovat české národní zájmy a měl by je akceptovat a hájit je na tom velvyslanectví. On tam nejde jako někdo, kdo chce souznět s tamní kulturou, jak se někdy zdá. On, dejme tomu, té znalosti tamní kultury má využívat k tomu, aby získal maximum informací a aby otvíral dveře jiným českým diplomatům a českým politikům a jednal v souladu s doktrínou české zahraniční politiky. Na to se někdy hodně zapomíná. Ano, je dobré, když na tyhle ty posty v Austrálii, na Novém Zélandu a podobně jsou posíláni politici, kteří například skončili na vysoké vládní funkci nebo v funkci v bezpečnostních sborech, protože ti lidé musí mít nějakou karanténu, často pracovali s velmi tajnými materiály a když se stát o ně tímhle způsobem nepostará, tak oni vstupují často do firem nebo spolupracují s firmami, které jsou někdy, dejme tomu, bezpečnostním rizikem.
Využili by to know-how.
Přesně, jednoznačně. Takže to se mimochodem dělalo i v starém Řecku, že když skončil významný politik, tak byl naložen na loď a odvezen na společně s pomocníky, ženami a dále byl odvezen na ostrov, kde musel určitou dobu prožít, aby právě nebyla ohrožena demokracie tím, aby oni měli strach, že způsobí, že by mohl usilovat o pád demokracie, o tyrany a tak dále a tak dále. Čili tyhle ty myšlenky a tyhle ty nápady, co se špičkovými politiky, kteří mají speciální informace důležité pro tuhle zemi, tak byly asi vždycky i ve starověku a jen se na to hledá způsob.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí komentátor Bohumil Pečinka.
Do kin se dostává příběh chudého, nevzdělaného chlapce, kterého jeho obrovský talent vynesl na pozici superstar. Jednou z nejslavnějších fotbalistů všech dob, Diego Armando Maradonu, ukazuje prý tak, jako ještě nikdo neviděl. Co nového jste se z toho snímku, pane Pečinko, dozvěděl? Vy už jste film viděl?
Ano, no já chci ho vidět ještě jednou. Já jsem si tam především oživil některé věci, které jsem o tomhle slavném fotbalistovi neviděl, ale tenhle ten film má nejenom tu fotbalovou stránku, nejenom se tam dávají góly, které jsme v 80. letech nikdy vidět nemohli, ale současně je tam vidět příběh člověka, který se stal něčím v Argentině i na jihu Itálie, něčím jako náboženským symbolem. A na tom filmu je ohromně vidět, aniž by to někdo vnucoval nějakými komentáři vám, ale vy to jako cítíte, že jak lidé potřebují ikony, jak vlastně potřebují náboženství, potřebují stotožnění se s něčím, co je přesahuje. Mluví tam lidé, kteří skutečně považují Maradonu za boha a není to nic, za co bychom se jim měli smát nebo se na ně dívat jako s despektem. Je to o tom, jak moderní celebrity přebírají funkce, které například ve středověku přebírali kněží nebo dříve přebírali šamané a podobně. To je jedna rovina toho problému. A druhá rovina je, že jak talentovaný, ale na tyhle ty věci nepřipravený chlapec tehdy ještě se s tímhle nedokázal absolutně vyrovnat. A když vidíte ten film a něco jiného je o tom číst a něco jiného je vidět ty autentické záběry. To je dokumentární film. Slavný režisér, který to točil, který točil například film o Ayrtonu Senovi, tak vychází z naprosto originálních videozáznamů, ale také různých televizních záznamů, sestříhá to, tím filmem prochází hlas Diega Maradony, současného Diega Maradony, který vzpomíná na tyto události a na tom filmu je jednoznačně vidět, že
mohl Maradona...
že situace od středověku se zase tak mentálně nezměnila, že jezdíme auty, že letáme na měsíc, ale některé věci, že člověk potřebuje přesah, potřebuje některé věci obdivovat, některé věci ho přitahují a že ten fotbal plní v mnoha zemích světa nejenom, že je substitucí za válečnictví a války takovou mírovou formou, ale také plní funkci stotožnění se lidí s nějakou postavou a to má hodně co dočinění s náboženstvím a s jeho fungováním nebo nefungováním, nebo přitažlivostí náboženství pro současného člověka.
Kult Diega Maradony žije i 20 let po skončení jeho fenomenální kariéry tak silně, že má doma v Argentíně vlastní církev. Mohl podle vás odolat nástrahám toho velkého světa, protože ten snímek ukazuje i tu odvrácenou stránku té obdivuhodné kariéry, bujaré večírky, kokain a tak dále.
Kdyby měl, ale to je to kdyby, nějakého supersilného manažera, tak možná ano, ale tak mimochodem Karel Gott, který dnes slaví 80. tak dokazuje, že jde odolat těmto věcem. Samozřejmě musíte vidět ten film, musíte vidět, jak u příjezdu Diega Maradony do Neapole asistuje 85 tisíc lidí. Musíte vidět tam, jak získá průměrné mužstvo první titul v historii a jak celá Neapol a celá jižní Itálie dva měsíce ten titul oslavuje. To jsou pro nás absolutně nepředstavitelné věci.
Zachycuje, promiňte, ten snímek, bytě tedy dokumentární, i nějakou reflexi samotného Maradony, jak on se ohlíží, protože co jsem viděla jenom trailer, tak jsou tam i záběry, kdy brečí.
Současný Maradona není vidět na tom snímku.
On, myslím, ani nedoporučuje jít na to podívat, což může být zase mít ten opačný efekt.
Vůbec současný Maradona na tom snímku není. Je tam nějaký rozhovor televizní, o kterém nevíme, z kterého roku je, může být starý pár let, může být starý klidně 10-15 let, protože on měl takové to své tlusté období, ze kterého se pak dostal. No ano, jsou lidé jako Karel Gott, kteří dokázali nezešílet a jít si za tou svou kariérou, vidět jenže ta kariéra fotbalisty je skoncentrována, dejme tomu, do 15 let. Gott zpívá 60 let a ono je to skoncentrováno do 15 let a má to daleko větší grády. Má to co dělat. Má to srovnání s tím, co zažívali Beatles.
I to publikum je přece jenom jiné.
Ano, je to to, co zažívali například Beatles, to si zažíval Maradona. Oni z toho taky jako nakonec museli ukončit tu kariéru, protože cítili ten přetlak, že byl příliš velký. Je to složité, je tam jasně ukázáno, že tyhle lidé to nemají nejlehčí, ale myslím, že samozřejmě setkal jsem se spoustou filmů o hudebnících, ale s něčím tak silným jsem se, myslím, dlouho nesetkal. Ukazuje to jednoznačně na tu potřebu lidí mít přesah, stotožnit se s něčím, mít svůj idol. Jak jsem řekl, to, co plnili ve středověku svatí, ať už živí nebo mrtví, to, co plnili šamani, to, co plnili kněží, to, co plnili náboženské průvody a jiné rituály, tak to pro mnoho lidí stělesňoval právě Maradona, fotbal a všechny věci s tím spojené.
Komentátor Bohumil Pečinka a jeho názor. Já vám za ně děkuji. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Mým zítřejším hostem bude komentátor Jiří Hošek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.